hva står det i skriften?
Mm.
Mm. Og for oss som ønsker å være prosjektmedarbeidere på det store prosjektet om å bringe Guds kjærlighet til verden, så må vi også hele tiden ha ankerfeste, vil jeg si.
Mm.
Vi må sjekke med ordet at vi er på rett kurs. Så flott at vi er på plass igjen til den syvende episoden av studiet vårt om Guds misjon og min misjon. Vi gleder oss i hvert fall her, Åne Myrdal, Vidar Hovden og meg, Tor Kjærhansen. Vi får en halvtimmes tid sammen til å snakke om et ganske spennende tema, nemlig misjon for min nabo, eller for min neste. La oss begynne med å be, og jeg kaller på deg, Åne.
Kjære Gud, vær med oss nå som vi skal studere Bibelen og lære mer om deg, og vær med meg og mine to naboer her når vi skal prøve å formidle videre. Amen.
Amen. Hele utgangspunktet for denne samtalen, den finner vi i Lukas evangelium kapittel 10, og det er teksten som står i vers 27. Vi har jo vanligvis lest ganske omfattende avsnitt da, men.
Ja, kan vi ikke lese hele lignelsen da?
Det tar, jo da, det kan du gjøre det.
Tar en litt minutt, kanskje?
Ja.
Mm-hmm.
Bare sett i gang, du.
Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. Mester, sa han, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Hva står det skrevet i loven, sa Jesus. Hvordan leser du? Han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv. Da sa Jesus, du svarte rett, gjør det, så skal du leve. Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus, hvem er så min neste? Jesus tok dette opp og sa, en mann var på vei til Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere, de rev klærne av han, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan som var på reise kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, helte olje og vin på såren hans og forbandt dem, så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. Neste morgen tok han fram 2 denarer, ga dem til verten og sa, «Sørg godt for ham, og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.» Hvem av disse 3 synes du nå viste seg som en neste for ham som var blitt overfalt av røvere? Han svarte, den som viste barmhjertighet mot ham. Da sa Jesus, gå du og gjør som han.
Sannelig, det er litt av en historie. Det er mye, mange, mange punkter for oss å ta tak i her, og jeg tror vi bare rett og slett skal nøste oss litt grann igjennom denne historien, punkt for punkt.
Mm-hmm.
Og det første vi kan gripe tak i, det er at denne karen som stiller spørsmålet, han gjør det ut fra ikke særlig edle hensikter.
Mm.
Hva har han for agenda, tror du, Åne? Det står at han
sier at han har lyst til å, eller står at han har lyst til å rettferdiggjøre seg selv. Altså, jeg vet ikke, det virker jo litt som at han da på en måte, han har lyst til å teste Jesus da.
Ja.
Ja.
Han vil teste Jesus, ja. Når det står i første setningen her, da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. Man tror hva slags prøve det der var. Hva var det testpunktet, man tror, som han var opptatt av å finne ut av? Tror du at han var liksom, kan jeg stole på deg, Jesus? Vil du gi et patentsvar? Altså, det er flere nivåer her, ikke sant? du en samtalepartner som jeg kan få noe ut av, eller det at han ville kanskje få han I en felle?
Mm. Jeg vet ikke. Så dette var en lovkyndig,
ja.
Sant? Jeg tror Jesu nytolkning av loven, han snakker om dere har hørt det sagt, men jeg sier dere, han sa liksom, jeg har ikke kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle den, jeg har ikke ment han med det, og det synes ikke som han var så nøye med å vaske hendene når han skulle spise, og han inviterte urettferdige med I selskap, og han så ut å være en oppvigler og lovbryter, så han her må jeg sette på prøve. Så han spør spørsmålet om hva han skal gjøre for å arve evig liv, og det må jo være et viktig spørsmål I loven, så han ville teste han på det, tenker jeg meg da. Og det stilige at Jesus, han stiller mot spørsmål.
Ja, men ikke sant, dette spørsmålet da, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?
Ja,
kan, det tenkbart at dette var et oppriktig spørsmål som han ikke visste svaret på?
Ja, jeg tenker I og med at Lukas sier at dette gjorde han for å sette ham på prøve, og ut fra det vi ellers vet om Jesu forhold til farisere og lovkyndige, så nei, jeg tror han hadde ikke så edle hensikter.
Nei, nemlig. Men hva er motspørsmålene og med som Jesus da drar opp for denne mannen som jo kyndig?
Han kommer jo med en ligning, det ikke det han gjør?
Jo, men, ja, før det så stiller han noen spørsmål. Han stiller to spørsmål. Hva står skrevet I loven, ikke sant? Altså, hallo, her kommer det en kar, han er professor på det juridiske fakultetet, og så sier Jesus, ja, men du har vel lest boka, du, og hva står det der? Ikke sant? Sant, hva står skrevet I loven? Hvor?
Ja.
Men, sant, hva? Jeg synes at disse to spørsmålene ultraspennende. Mm. For når han sier hva står skrevet I loven, det jo et spørsmål som I mitt hode et objektivt, hva står det der?
Mm.
Det andre spørsmålet hvordan leser du?
Mm.
Det I min tanke et mye mer omfattende spørsmål.
Mm. Mm.
For det et spørsmål, hvordan
tolker du det?
Nettopp, det hvordan skal du forstå det som står der?
Mm.
Det sant? Har du som professor, har du gitt det noe nærmere ettertanke?
Mm.
Jeg vet ikke, har du sånne moments hatt det på skolen?
Det du for alt, va?
Ah. Ja. hva slags moment det man kaller det? Sånn aha-opplevelse. Ja.
Nei, man har vel alle hatt sånne innimellom.
Ja, fordi at det jo ikke bare å...
Men altså, denne lovkyndige kommer altså og skal teste Jesus på loven, og Jesus sier bare, ja, har du lest loven? Sant? Hva står det der? Les. Altså, ja. Gi ditt eget svar.
Mm. Ja, og det kan han jo, han kan det på rams. Ja. Han sier, du skal elske Herren din Gud, og hele ditt hjerte, og hele din sjel, og all din kraft, og det neste som deg selv. Og det her, dette svaret, det neste som deg selv, det der vi får dagens studium sin titel fra. Du skal ha misjon for din nabo, for på engelsk oversettelse så står det «Love your
neighbor».
Neighbor, ja, nemlig. Så hvorfor det ikke har blitt stående «Elsk naboen din som deg selv». Men det jo det ligger her, altså.
Mm.
Det den som er.
Ja.
Den som er I nær.
Ditt medmenneske.
Mm. Det nettopp det. Og da det at han vil rettferdiggjøre seg, og I Vidar Hovdens translation, så blir det da, hvem så min medmenneske?
Mm.
Skal vi godta den oversettelsen, Åne?
Nei, jeg synes det var en bra oversettelse.
Ja. Ja. Du kan melde deg til å bli bibeloversetter, Vidar.
Ja. Ja. Kan jo litt gresk. Ja. Det ganske rustent.
Ja. Ja, man skal være forsiktig med det.
Ja, det tror jeg ikke vil fronte som en av mine primærkunnskaper.
Nei, nettopp. Men ok da, altså et medmenneske her, ja. Men Jesus sitt spørsmål, det leder jo tilbake til boken, sånn som vi tenker det da, tilbake til det skrevne ordet. Og det gjør Jesus i flere anledninger, så er han, eller Bibelen kan vi kanskje si, er veldig opptatt av det at det vi tenker, det vi skal, når vi skal gripe an oppgaven som vi har sagt medarbeidere på det store prosjektet, så må vi tilbake til hovedprosjektbeskrivelsen, kan vi kanskje si, va? Jeg har lyst til at vi skal lese noen sånne tekster om akkurat hvordan Jesus påpeker tilbake til ordet, og apostlene da senere. Hvis vi går til Matteus evangelium kapittel 26, Matteus 26 og vers 56, så har vi en sånn en. Skal vi se, vi skal til Matteus 26. Dette er historien, om vi er i selve lidelsesfortellingen her nå, vi er i historien der Jesus blir tatt til fange, det er Judas som kommer, og en haug som kommer med dem, og Jesus blir pekt ut ved at Judas kommer bort og gir Jesus et kyss. Det er signalet som er avtalt med forrederen og de andre som er sammen med han. Og så, ja, er det Peter som griper etter et sverd, og han hugger etter øverste prestens tjener, kutter av øret, men Jesus sier det der er ikke noe interessant, altså det er ikke måten å gjøre det på. Og så, så står det fra vers 55. Jeg tror jeg ber videre om å lese fra vers 55 i kapittel 26 her hos Matteus.
I samme stund sa Jesus til flokken, «Dere har rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg, som om jeg var en røver. Dag etter dag har jeg undervist på tempelplassen, men da grep dere meg ikke. Men alt dette skjedde for at profetenes skrifter skulle oppfylles. Da forlot alle disiplene ham og flyktet.»
Det er Jesus som setter sin egen arrestasjon inn i dette rammeverket. Alt dette skjedde for at skriftene skulle oppfylles.
Og dette er jo et typisk trekk ved Matteus evangeliet. Jeg tror det er 21 ganger at det står at dette sies, eller dette gjøres for sånn og sånn og sånn. For å oppfylle. Det er typisk med Matteus. Han vil vise veldig tydelig at Jesus var ikke bare en tilfeldig karakter, han var vevd inn i de gamle skriftene på veldig mange måter. Ja. Til og med hvordan at folk skulle flykte.
Nemlig, fordi Matteus han skriver jo til et publikum som er veldig godt kjent med disse skriftene. De kan i mange tilfeller, så kan de disse tingene på rams, ikke sant? Og det er som når vi nevner en strofe fra en sang av Prøysen eller noe sånt, så kommer hele assosiasjonen, ikke sant? Julekveldsvisa, boms, så er det masse annet som kommer der, og sånn hadde disse også. Det var ikke bare skriftlærde, altså det var mange som kunne mye, fordi de levde jo i en muntlig tradisjon hvor alt ble repetert om en om igjen, ikke sant? Festet seg på en annen måte da, hos dem. Nå vel, så det, her, det var skriftene. Og hvis vi går til apostlenes gjerninger, 17, så skal vi dukke inn I en historie der hvor Paulus sitt misjonsoppdrag ikke gikk så veldig godt. Han ble kjeppjaga fra det ene stedet til det andre, faktisk. Jeg har selv reist I Hellas på noen av disse rundene som Paulus var på da. Og kapittel 17 begynner med at det blir skikkelig oppstyr I Thessalonika på grunn av noe som Paulus da sier faktisk. Så, ja, det så ille at han må rett og slett flykte av gårde. Og så flykter han til Berøa, en naboby, et litt lengre unna. Og der skal vi lese en liten beskrivelse av de folkene som var der. Jeg tror vi leser fra vers 10. Og jeg sa det, Apostlenes gjerninger 17, sa jeg ikke det? Og vi leser fra vers 10 og 11, ja.
Kanskje Åne, du tar en liten stafettpinne der?
Ja.
Så snart det ble natt, sendte brødrene Paulus og Silas til Berøa. Da de var kommet dit, gikk de til jødenes synagoge. Jødene der hadde et edlere sinnelag enn de I Thessalonika, og de tok imot ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte.
Det der sånn typisk trekk som vi gjerne tar opp og sier, den innstillingen, den det viktig å ha. De jødene I Thessalonika, de bare holdt fast ved sin tradisjonelle oppfatning. Ikke sant? Og så bare avviste de Jesus. Og da vi inne på det der som vi diskuterte litt her for litt siden, og når Jesus spør denne lovkyndige, hvordan leser du? Så må vi ta med oss det, man må forstå det riktig. Ellers har det ikke så særlig verdi. Og de var rett og slett I Thessalonika, der var de så, det var de så skylappene på, så de fikk ikke med seg at Jesus var oppfyllelsen av det som de kunne på rams. Det tragisk. Ja, og dette snakker vi da om, fordi vi nøster litt videre fra dette spørsmålet som Jesus stilte den lovkyndige, ikke sant? Hva står det I skriften? Og for oss som ønsker å være prosjektmedarbeidere på det store prosjektet om å bringe Guds kjærlighet til verden, så må vi også hele tiden ha ankerfeste, eller jeg sa. Vi må sjekke med ordet at vi på rett kurs, rett og slett.
Hvordan kan vi unngå da å falle I samme felle som disse lovkyndige, som tolker feil?
Spennende spørsmål. Ja. Jeg vet ikke, det som med disse berørende, de var åpne for å lære nye ting. Jeg tror I det øyeblikket man liksom avslutter teologien sin, og det ikke noe mer å si om dette, så kan det fort skje, tenker jeg.
Men det jo noe av kjennetegnet ved den kristne troen, at veldig mange tenker, vi har ankommet, dette har vi ferdig, det telt opp, og det sortert, og alle svarene gitt, så du trenger ikke å bry hjernen din alt for mye med å se teksten I et nytt lys. Men det kan godt være, som du videre inne på, at en av de tingene Jesus vil ha oss til, å kunne se andre perspektiver på de ordene som han sa, de ordene som Moses skrev, de historiene som ble fortalt. Når virkeligheten stiller oss overfor helt nye situasjoner, kan det godt være at vi blir oppmerksom på lag I fortellingen som vi tidligere ikke var bevisste på i det hele tatt.
For begge visste jo at, liksom, hva var oppsummeringen av det gamle testamentet? Mm. Det var, elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte, bla bla bla, og din neste som deg selv. Så når Jesus liksom svarer det spørsmålet, så ja, det jo åpenbart. Men jeg tror det som trigget og trigget mange av de jødiske lederne var måten for Jesus forsto det neste, altså hvem min neste, for han hadde vist at tollere kunne være min neste, eller blødende kvinner som man skulle unngå, det kunne være min neste, og det var, jeg tror, når det står at han ville rettferdiggjøre seg selv, så tror jeg egentlig at i lys av det Jesus hadde levd ut i sitt liv, hvem hans neste var, så sto han lovkyndig litt sånn svarskyldig, og derfor ville han utfordre Jesus på, ja, det er greit det, det står at du skal elske din neste, men skal vi virkelig, altså denne sekken din med min neste er ganske vid, det forstyrrer meg.
Nemlig, og da må vi gå tilbake til Lukas 10, og så må vi gå litt nærmere inn på og se de elementene som Jesus har lagt inn i den undervisningsfortellingen der, da, den lignelsen, eller kanskje var det faktisk noe som...
Det kunne jo godt ha skjedd.
Det kunne ha skjedd, ikke sant? Kanskje var det
noe... Det var mange som hadde opplevd dette.
Yes. Kanskje var det noe som var kjent blant folk, at wow, det hadde skjedd noe. Mm. Og så drar Jesus... For jeg har inntrykk av at Jesus stadig var i stand til å ta aktuelle ting og formidle altså evige poenger, sannheter, sant? Livsanskuelse fra disse tingene som han så rundt seg. Enten det var fra landbruket eller det var fra politikken, ikke sant? Mm. Så kunne Jesus gjøre det. Nå skal vi se. Vi må ta tak i denne historien da, om denne mannen som var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Dere har sikkert vært i Jeriko begge to, har dere det?
Ja, jeg var der for noen år siden.
Ja.
Jeg har gode appelsiner der.
Jeg har vært i Jeriko flere ganger, og det er definitivt ned fra Jerusalem. Jerusalem ligger ganske høyt oppe, og Jeriko ligger faktisk, hvis jeg ikke tar feil, under havflatenivå.
Ja, det var for veldig lavt, jeg husker ikke.
Nei, men altså, Dødehavet ligger jo der, og dette ligger jo da, det ligger under Middelhavets nivå, Jeriko.
Ja.
Så det er grunnen til at det ikke er vått der, at det er høye fjell som skjermer mot. Så Jesus er på vei ned der, og da jeg var i området, ikke sist gang, men gangen før, så gikk jeg ned den veien fra Høylandet og ned gjennom det som sannsynligvis er den kløfta som er naturlig at du går ned i. Og jeg var med en norsk gruppe der, og vi skulle innom et kloster som lå der og banka på døra. Og nei, disse munkene var overhovedet ikke humør til å åpne opp for noen norske turister, så vi måtte bare gå videre uten å få lov til å komme inn og kikke på det. Men denne karen som drar ned til Jeriko, han får et veldig ublitt møte med en røvebande. Mm. Og da er det jo veldig trasig, altså at den ene etter den andre kommer, og det skulle liksom være de aller ypperste. Den første mann som kommer, det er en prest, ikke sant? Altså hvis du ligger der halvdød, og jippie, der kommer det en prest! Det er jo sånn. Det er jo sånn historier bygges opp, ikke sant? At, oi, det skjedde noe forferdelig med en. Men så kom det en prest, var vi. Åh, nei. Han var ikke til nytte i det hele tatt. Han bare forsvant på andre siden av gata.
Ja, han stiller jo opp den ene etter den andre.
Ikke sant?
Og ja, jeg tror kanskje han kjente seg igjen. Jeg tror kanskje han... Den lovkyndige som kom til Jesus, han ville nok ha gått forbi, og det visste han nok. Så han lar jo felle sin egen dom, da.
Men det som er så dramatisk i denne historien her, det jo det at mannen som blir skamslått, han en jøde.
Mm.
Presten som kommer forbi, han en landsmann.
Mm.
Levitten som kommer forbi, han også en landsmann. Men han som hjelper, mm. han en russer.
Ja, jeg bare kanskje en kjapp liten kommentar på
samme Italien. Unnskyld meg, russere, altså, men ja, ja. Dere skjønner hva jeg, ja. Sant?
Ja, samaritanerne var jo etterkommende etter at assyrierne hadde vært der, sant? I 722, som jeg snakket om for noen ja. Episoder siden.
Ja.
Assyrier kommer og tar Nordrike, eller de ti nordstammene, deporterer folk til andre nasjoner, tar folk fra andre nasjoner dit, så det blir en sånn blandingsfase. Mm. Så samaritanene, de var liksom ikke ekte jøder, de hadde til og med sitt eget sted for å tilbe, for de ville ikke helt ned til Jerusalem. De hadde satt, altså, de var ikke bra i jødenes øyne, de hadde veket fra den gode sti på så mange noen måter, og så la Jesus, det han som er liksom den barmhjertige og som har skjønt det. Mm. Det ganske provoserende.
Og vi husker jo at Jesus ved en anledning la veien om Jakobsbrønnen, som ligger altså lenger nord enn den kløfta som vi har kommet nå, og der hvor Samaritaners fjell fremdeles den dag i dag. Der er sant, altså, ja, disse to fjellene som ja, var så sentralt at de kom ut av Egypt, så skulle de jo møtes der på Ebalfjellet og Gerasimfjellet og rope ut forbannelser og velsignelser på hver sin side. Der nede i kløften, der møtte Jesus den samaritanske kvinnen. Og han forteller jo nå, altså, samaritansk. Her var det en samaritan, og han var jo eiegodt menneske.
Ja.
Han som var deres, kan vi si, fiende.
Mm. Ja, eller i hvert fall noen som ikke var den ekte saken.
De hadde ikke noe høy status, nei. I alle fall. Det helt sikkert. Og ikke bare det at han medmenneske, han forbinder sårene, han gir transport, men han tar ned i portmonéen og legger ut.
Mm. Ja, og dette jo litt sånn... Hva skal man si? Knut Løkstrup, den kjente danske filosofen og etikeren, som sa noe veldig kjent, som mange har tatt til sitt hjerte. Altså, hans etikktenkning var veldig sånn jordnært, for han sier, du står aldri, eller møter aldri et annet menneske uten å holde noe av dets menneskes liv i dine hender. Altså ordene dine, anledningen, det du sier og det du ikke gjør, altså alt påvirker hverandre. Og han her, altså, samaritaneren møter en mann som har vært uheldig, og det oppstår en pliktetikk i det øyeblikket, rett og slett, fordi han tenker at jeg er et medmenneske. Egentlig, når vi snakker om kategorier og stammer, det har vi jo gjort tidligere, så tenker jeg, Jesus kollapser alle kategoriene, hedninger og tollere og syndere og sånn. Alle kollapser i en eneste kategori, medmenneske.
Nemlig. Mm. Ja. Og derfor må vi dra det til oss i dag. Hele denne seksjonen som vi innom nå, denne lignelsen, den jo til oss også. Vi må sørge for at vi har et vidt syn om hvem som vår neste. Det ikke faktisk hva de andre står for, men vi må selv stå for å være som en samaritan. Altså, vi må strekke oss ut helt uavhengig av hvem det vi møter på vår vei.
Jeg tenker jo, når jeg møter et annet menneske, det jeg har aller mest grunnleggende felles med alle mennesker i møte, det at vi mennesker.
Mm.
Begge noen som forsøker å være mennesker i denne verden. Dernest kan jeg møte en kristen, som jeg har ikke fulgt så mange ting til felles med, eller jeg kan møte en adventist som jeg har enda færre ting til felles med, men altså... det å være menneske, det gir en sånn fellesmark.
Ja.
En helt enorm fellesmark som gjør at vi kan og bør engasjere oss. Og det skjønte samaritanene, det skjønte Knut Løgstrup, og det skulle vi håpe at vi skjønte også.
For det ligger litt sånn, vi har jo sagt det før, det med at Gud er, Gud elsker alle, Gud er veldig glad i alle.
Fordi de er mennesker.
Fordi de er mennesker.
Ikke fordi de er adventister, eller metodister, eller muslimer, eller
nei.
Og da tenker jeg, da jo dere klar til dagens utfordring.
Ja,
ja.
Kjør på. Bring it on.
Begynn å be daglig for en som er annerledes enn deg. Det er rett i kjernen av det denne historien om den varmhjerte samaritan dreier seg om. Å være medmenneske, også overfor folk som er helt ulike oss. Vi ber sammen. Jesus, vi må bare erkjenne at like barn leker best. Det har vi kjent på så mange ganger, og det er så lett å bli trukket til å være hyggelig og grei med mennesker som ser ut som oss, som liker de samme tingene som oss, og har de samme politiske overbevisningene som oss. Så ber du oss om å utvide vår horisont og være god, kjærlig, barmhjertig mot alle. Hjelp oss, Herre, til å bryte ut av våre tilvente tankemønstre og handlingsmønstre for å være dine prosjektmedarbeidere som gir kjærlighet fra det høye til alle. I Jesu navn. Amen. Wow! Jeg håper at du som så på ble berørt av historien om den barmhjertige samaritan, og at du er klar til å be for noen som ikke er lik deg i uken som kommer, og i ukene som kommer. Vi er i alle fall tilbake her neste uke, samme tid, samme sted. Håper vi ses da. På gjensyn.